Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Umčarima kod Beograda noća se utopila jedna osoba, evakuisano 500 ljudi zbog obilne kiše, vanredna situacija u 18 opština i gradova, prekid saobraćaja na Barskoj i Niškoj pruzi kao i na Ibarskoj magistrali. Ukrajinska vlada počela pregovor o decentralizaciji, broj poginulih rudara u Turskoj porastao na 282 i danas jaka kiša, vetrovito i hladno do 13 stepeni. Naši reporteri javljaju se sa područja koja su najugroženija obilnim padavinama. U Kosjeriću smo zabeležili.
Ovo je bilo samo 64. godine, ali bilo je manje nego ovo. Sad je puno, puno više. Od jutra sam ja ovdje. Morao sam pijem tamo na plat da iselim gore ubrdo, jer je poplavilo do koljena.
Burne reakcije nakon što je čelnik vojvođanskog DSS-a Milenko Jovanov predložio formiranje jezičkih patrola za proveru ko od Mađara ne govori srpski. Najpre Jovanov, potom Tamaš Korhec iz Nacionalnog saveta Mađara, Eva Vukašinović iz Kancelarije ombudsmana i Bojan Pajtić, pokrajinski premijer.
Možda je pojam patrola malo rogobatan, ali da li se u Srbiji koristi srpski jezik?
Oni rade nešto što nema veze sa osnovnom delatnošću političkih stranaka.
Može proizvesti diskriminaciju na osnovu ovog svojstva pojedinca.
Potpuno anticivilizacijska ideja.
Čućete i stenograme i kamenograme Predraga Lucića. Naš satiričar zavirio je u imaginarnu pesmaricu mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija.
Ko Rusiji sankcije uveo, gradom hodo sam u gej paradi, na hrišćansku nabasao čeku, vozali ga u službenoj ladi, sav durmitor prošao u gepeku.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Umčarima se noćas utopila jedna osoba i to je prva žrtva poplava u Beogradu, saopštio gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Nadležni apeluju da se poštuju naredbe za evakuaciju.
Imamo i prvu žrtvu. U Umčarima se utopila jedna osoba, prvo iz razloga što nije slušala nadležne organe koji su savjetovali na koji način treba da se evakuiše iz kuće. Naš primarni cilj u ovom trenutku je da izbjegnemo još takvih slučajeva i molio bih još jedan put da se nadležni organi slušaju ukoliko se naredi evakuacija, da se evakuacija izvrši.
Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić rekao je jutros da je vanredno stanje proglašeno u 18 gradova i opština i da je tokom noći evakuisano 500 ljudi. Prema njegovim rečima, najkritičnija situacija je na teritoriji Kolubarskog, Mačvanskog i Moravičkog okruga. Došlo je do velikog porasta vodostaja i izlivanja reke Kolubare kod Valjeva i Jadra, kod Loznice i Osečine. Također se izlila i Tamnava, Čemnežnica i Barička reka, rekao je Marić. Na snazi je vanredno stanje u gradovima Valjevu, Šapcu, Loznici, Čačku, Zaječaru i opštinama Osečini, Koceljevi, Lajkovcu, Ubu, Ljigu, Gornje Milanovcu, Malom Zvorniku, Požegi, Vladimircima, Kosjeriću, Obrenovcu, Lučanima i Mionici. Zbog izlivanja reke na Ibarsku magistralu između Čačka i Gornjeg Milanovca na toj saobraćajnici obustavljanje saobraćaj. Železnice Srbije obustavile su sinoć železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar nakon što su bujice oštetile deonicu su Slovac-Divci. Železnički saobraćaj između Beograda i Niša od jutros je u potpunosti obustavljen jer su poplave onesposobile oba kraka niške pruge. Štab za vanredne situacije grada Beograda donao je odluku da osnovne i srednje škole na teritoriji grada zbog vanrednih vremenskih prilika ne rade danas i sutra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj poginulih rudara posle eksplozije u rudniku uglja u gradu Somi na zapadu Turske povećan je na 282, rekao je jutros ministar energetike Taner Yildiz. Vlasti smatraju da bi u rudniku moglo da se nalazi još oko 90 rudara blokiranih pod zemljom, ali i da izgledi da su oni živi gotovo i ne postoje. To je najveća industrijska katastrofa u Turskoj. Pretpostavka je da je do eksplozije došlo zbog neispravnog električnog transformatora. Najveći sindikat u Turskoj, Konfederacija sindikata javnog sektora, pozvao je danas na masovan štrajk zbog nesreće u rudniku. Na hiljade demonstranata sukobilo se juče sa policijom u Ankari i Istanbulu, optužujući vladu i rudarsku industriju za nemar. U međuvremenu je turski premijer Tayyip Recep Erdogan izjavio:
"Buradan ukazala zaštitu je nemio.
Ovakve nesreće u rudnicima ne dešavaju se samo u Turskoj, dešavaju se u mnogim zemljama poput Sjedinjenih Država, Kine, Francuske, Indije i Belgije. Uzmite na primjer statistike o smrti. Mnogo ljudi je poginulo u tamošnjim rudarskim nesrećama. Naša zemlja je u mnogo boljoj poziciji, rekao je Erdogan. Turska vlada je proglasila trodnevnu nacionalnu žalost. Ukrajinska vlada počela je pregovor o decentralizaciji u okviru mirovnog plana koji podržava Evropska unija, ali bez prisustva glavnih protivnika, proruskih separatista koji su proglasili nezavisnost na istoku zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije naši reporteri javljaju se sa područja koja su najugroženija obilnim padavinama. U Valjevu je reka Kolubara probila odbranu na pojedinim mestima, pa su se pod vodom našle centralne gradske ulice, a štab za vanredne situacije tokom prošle noći naredio evakuaciju građana u pojedinim delovima grada, prenosi Branko Vučković.
Protekle noći i jutros najdramatičnije je bilo na području Valjeva, gde su zbog izlivanja Kolubare i Jadra evakuisana dva gradska naselja, ali prema navodima Milana Mihajlovića, načelnika Centra za vanredne situacije, ništa bolje stanje nije ni u drugim opštinama ovog kraja.
Stanje na području okruga je najkritičnije u Valjevu, Osečini i u Lajkovcu u ovom trenutku. U Valjevu je evakuisano dva naselja. Negde ukupno oko 100 domaćinstava je evakuisano, to su nam dva najugroženija naselja. Svi evakuisani se smeštaju u kasarnu vojske Srbije u Valjevu, kasarna Živojin Mišić, im je bezbedne smešta i ishrana. Angažovali smo sve resurse koje imamo, čak smo dobili pomoći sa strane, imamo tu pripadnike vojske, imamo pripadnike žandarmerije.
Inače, Železnice Srbije obustavile su noćas železnički saobraćaj na pruzi Beograd-Bar, nakon što su bujice oštetile deonicu Slovac-Divci kod Valjeva i za sada je neizvesno kada će saobraćaj na toj deonici biti normalizovan. Alarmantne vesti o izlivanju reka i poplavama ogromnih razmera stižu i iz drugih krajeva Srbije, u kojima je pod vodom na hiljade hektara oranica i na hiljade objekata. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Više od 150 ljudi iz Preljine i Preljinske Baluge čeka evakuaciju pošto se reka Čemernica izlila iz korita i preti da uđe u kuće i objekte, prenosi Vladimir Nikitović.
Meštani se sami organizuju, a mnogi su počeli da premeštaju stoku. Prema informacijama iz štaba za vanredne situacije, centar za prihvat evakuisanih građana biće u medicinskoj školi u Čačku. Načelnik ovog štaba, Dragiša Bročić, kaže da još od 1965. godine na teritoriji Čačka nije zabeležena veća poplava.
Probio je nasip negde oko 4:15 jutros. I to je najveća komplikacija i koja je mogla da se desi na toj reci, znači da dođe do proboja nasipa. Vrlo brzo se napunilo i s leve i s desne strane, znači kompletno ono polje. Angažovana žandarmerija, angažovana vojska, angažovani vatrogasci, spasioci iz više gradova. Otprilike po mojoj proceni tamo trenutno oko 400 ljudi je angažovano da nešto radi. Vrši se evakuacija stanovništva. Ja verujem da je posle 65. godine ovo ubedljivo najveći događaj ovog tipa, znači na teritoriji grada Čačka.
Na punktu u Preljinskoj Baluzi tokom noći bio je i ministar bez portfelja zadužen za vanredne situacije Velimir Ilić.
Najbitnije je da ljudi ostanu nepovređeni, da nema žrtava, da se stoka spase i koliko je moguće da se naselja brane, koliko je god moguće. Evo vidite koliko ljudi radi, i stari i penzioneri i svi su došli da pomogu koliko mogu.
Zbog izlivanja reke Despotovice koja je poplavila deo Ibarske magistrale u selu Semedraž između Čačka i Gornjeg Milanovca, na toj saobraćajnici obustavljene saobraćaj za sva vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Na području Zlatiborskog okruga najteže je u Kosjeriću i Požegi, gde je i proglašena vanredna situacija, javlja Novka Ilić.
U Kosjeriću je oko 4000 hektara oranice pod vodom, a nabujali skrapež odnao je dva mosta u centru grada. Treći dan pada kiša i poplavljeno je oko 300 kuća. Meštani ne pamte ovakvu situaciju, kaže Radomir Simović.
Ovo je bilo samo 64. godine, ali bilo je manje nego ovo. Sad je puno, puno više. Od jutra sam ja ovdje. Morao sam pijem tamo na plat da iselim kođe gore ubrdo, jer je poplavilo do kolina.
Đaci u Kosjeričkom kraju neće ići u školu dok se ne stabilizuje vreme. Veliki broj sela je osječen, a sve je pripremljeno za evakuaciju stanovništva. Nikola Jovanović iz štaba za vanredne situacije.
Štab za vanredne situacije preporučuje svim školama na teritoriji opštine Kosjerić da prekinu nastavu u narednih par dana dok se ne stabilizuje situacija, obzirom da znatan broj dece dolazi iz seoskih područja, a svi mali mostići ili mostovi srednje klase, uslovno tako da kažem, su delimično oštećeni ili potpuno odneti. Na štabu je donijeti zaključak da se stara sportska hala stavi na raspolaganje u slučaju da dođe do evakuacije dela stanovništva na ovom prostoru.
U Požegi, koja je cela pod vodom, izlili su se Skrape, Žmoravica i Đetinja. Evakuisano je 20 lica, a najveći problem su bujični potoci i kanali. Najteže je u selima Zdravčići, Radovci i Tvrdići prema Užicu. Mikan Jovanović iz kriznog štaba.
Slivni kanali koji idu od puta od Požege prema Tvrdićima, prema opštini Užice na tom potezu, ne mogu da prihvate kompletan taj sliv i dolazi do začepljenja, naročito na mestima gde su kućni ulazi. Mi pokušavamo sad, poslali smo jednu mašinu, jedan skip koji će da prati kompletnu deonicu i da pokušava da sanira sve što se sanirati u ovom trenutku može.
U Užicu se i sata u sat povećava nivo Đetinje. Ekipe komunalnih preduzeća su na terenu. Još uvek nije sasvim kritično. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U posebnom upozorenju Hidrometeorološki zavod ukazuje da će danas i sutra u Srbiji pasti velika količina kiše u većini mesta od 20 do 50 litara po kvadratnom metru za 24 sata, u zapadnoj Srbiji više. Do subote će ukupna količina padavina biti od 50 do 120 litara po kvadratnom metru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prelazimo na aktuelnosti sveta. Ukrajina i dalje jedna od svetskih tema. Ukrajinska vlada počela je pregovor o decentralizaciji u okviru mirovnog plana koji podržava Evropska unija, ali bez prisustva glavnih protivnika, proruskih separatista koji su proglasili nezavisnost na istoku zemlje. Prelazni ukrajinski predsjednik Aleksandar Turčinov je otvarajući skup rekao da su ukrajinske vlasti spremne za dijalog, ali da neće da razgovaraju sa separatistima koji su zauzeli državu zgrade i bore se protiv vladinih snaga širom istočne Ukrajine. Ti naoružani ljudi koji pokušavaju da ratuju protiv svoje sobstvene zemlje, koji sa oružjem u rukama pokušavaju da sprovode volju druge zemlje, protiv njih ćemo primeniti pravnu proceduru i bit će im suđeno. Nećemo im dozvoliti da terorišu i ucenjuju Donjeck i Lugansk kao ni Ukrajinu. To je rekao Turčinov. On je predsjedavao prvim od niza okruglih stolova na kojima učestvuju duhovne vođe, poslanici, državni i regionalni zvaničnici o mirovnom planu koji je sastavila Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. OEPS-ov plan predviđa zaustavljanje borbi između vladinih snaga i proruskih separatista na istoku i smirivanje tenzija pre ukrajinskih predsjedničkih izbora zakazanih za 25. maj. Ukrajinski prelazni predsjednik rekao je međutim da vlada neće prekinuti svoju ofanzivu da povrati kontrolu nad istočnim gradovima koji su sada pod kontrolom separatista. Separatisti su u ponedeljak proglasili nezavisnost u dve oblasti u istočnoj Ukrajini, Lugansku i Donjecku, gde živi 6,6 miliona ljudi. Vršilac dužnosti ukrajinskog premijera Arsenija Cenjuk rekao je da njegova vlada neće skrenuti sa puta očuvanja nacionalnog jedinstva. On je također naveo i mere za deeskalaciju tenzija, uključujući promenu ustava, decentralizaciju vlasti i dodatna ovlašćenja regionalnim vlastima.
Osnovne što mi povinni zaraz staviti jak ključove zavdanje,
naš ključni cilj je mir u zemlji. Ovaj mir se mora i može postići političkim i diplomatskim sredstvima i mi ćemo imati dijalog sa svima koji nisu naoružani, ne pucaju, ne ubijaju i ne kidnapuju miroljubive građane, poručio je Cenjuk. Samoproklamovani lideri na istoku Ukrajine odbacili su ove pregovore kao beznačajne. Nismo dobili poziv da se pridružimo okruglom stolu i dijalogu. Ako vlasti u Kijevu hoće dijalog, moraju da dođu ovde, Ako mi odemo u Kijev, uhapsiće nas, rekao je Denis Pušilin, jedan od pobunjeničkih vođa u Donjecku. Rusija je podržala plan OEBS-a, Sjedinjene Države, koje su ocenile da vredi pokušaj, ipak su skeptične prema mogućem uspehu ovih pregovora. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u međuvremenu televiziji Bloomberg da je Ukrajina blizu građanskog rata, da ne može biti bliže. Evropski zvaničnici su pozdravili početak pregovora. Evropski komesar za proširenje Stefan Fili izrazio je nadu da će sljedeći sastanak da se održi u istočnoj Ukrajini. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je da je bolje da što više predstavnika učestvuju u razgovorima, ali i da treba da učestvuju samo oni koji odbacuju nasilje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. U Umčarima kod Beograda noća se utopila jedna osoba, u zemlji evakuisano 500 ljudi. Zbog obilne kiše vanredna situacija u 18 opština i gradova. Prekid saobraćaja na Barskoj i Niškoj pruzi kao i na Ibarskoj magistrali. Ukrajinska vlada počela pregovor o decentralizaciji. Broj poginulih rudara u Turskoj porastao na 282 i danas jaka kiša, vetrovito i hladno do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da se proveri koji Mađar ne govori srpski jezik, to je zatražio Milenko Jovanov, predsjednik Vojvođanskog odbora Demokratske stranke Srbije, partije koju je doskoro predvodio Vojislav Koštunica. Po njegovoj zamisli, u takav poduhvat trebalo bi da se upuste posebno formirane jezičke patrole koje bi utvrđivale ukoliko naseljenih mesta, a posebno na severu Bačke, građani mađarske nacionalnosti ne govore srpskim jezikom. Taj predlog izazvao je buru negativnih reakcija, ali bez obzira na to, ostaje zebnja da bi jedna ovakva izjava, kada je već izgovorena, potencijalno mogla biti osnov diskriminisanja pripadnika manjinskog naroda, pripremio Miloš Teodorović.
Sama terminologija, kada se zamislio nad kritikama koje su se na njega sručile, nije nesporna ni za Milenka Jovanova.
Pojam patrola malo rogobatan.
Sasvim sigurno taj termin budi najmračnije asocijacije i lako može zastrašiti svakoga kakome se upućuje, pogotovo u visokonacionalno mešovitoj Vojvodini, na šta nesumnjivo misli i pokrajinski premijer i jedan od lidera Demokratske stranke Bojan Pajtić, kada kaže da mu pominjanje patrola
liči na Crne trojke, liči na ono što smo viđeli 90. godina kada su proterivani pripadnici nacionalnih zajednica iz Vojvodine. I apsolutno nam je neprihvatljiva ideja da neke partijske patrole idu po Vojvodini i maltretiraju ljude i preispituju koliki je stepen njihovog poznavanja jezika.
Strašnije od toga što koncept jezičkih patrola toliko asocira na najužasnije prizore istorije Evrope, ne samo Balkana 20. veka, moglo bi biti to što je vrlo verovatno i da je ovaj predlog pokrenut zarad pukog dnevno-političkog profitiranja. Dakle, bez svesti da postoje teme čije otvaranje traži visoku obazrivost. U izjavi za naš radio, predsjednik Nacionalnog saveta vojvođanskih Mađara, Tamaš Korhec, izjavu funkcionera DSS-a upravo tako opisuje. Upitan ima li osnova za krivično gonjenje, on nam je odgovorio.
Ako mene kao pravnika pitate, ne mislim da je to krivično delo. Smatrao bi neumesnim načinom političkog delovanja, koji naravno u određenom trenutku, u zavisnosti od razvoja događaja, može da postane i kazneno delo.
Gde je zapravo funkcioner partije koju i dalje, iako se sa njenog vrha povukao martu, simboliše Vojislav Koštunica, pronašao inspiraciju? Odgovor je u inicijativi Nacionalnog saveta Mađara, preduzetoj sa namerom da se u posebnim kontrolama proveri poštovanje ustavnih prava manjina na jezik i pismo u 28 opština Vojvodine. Po najavi predsjednika saveta Tamaša Korheca, taj posao bi trebalo da obave takozvane jezičke patrole do kraja godine, kada bi na osnovu rezultata bila urađena analiza koja bi potom bila prosleđena vladi i Skupštini Srbije. Istina jeste da je problematični termin patrola, koji je neadekvatan i za zamenicu vojvođanskog ombudsmana za manjinska pitanja Evu Vukašinović.
Ja moram priznati da se meni izraz patrola ne dopada.
U diskusiju uveo Mađarski nacionalni savet, ali kako nastavlja upravo naša sagovornica, u najmanju ruku DSS-ovac Jovanov nije shvatio da savet ipak čini ono na što ima zakonsko pravo.
Nacionalni savet vodi račun o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina u oblasti službene upotrebe jezika i pisama. To što radi Nacionalni savet je usmjereno na službenu upotrebu, dakle na uvid u to kako organi primenjuju pravila upotrebe jezika koje službeno upotrebi, a gospodin Jovanov, izjava Jovanova se može tumačiti da je to kontrola pojedinaca. To je jako velika razlika i zadiranje u lična prava i može proizvesti diskriminaciju.
Kakve god da su namere jednom izgovoreno u sredini tako nacionalno šarenoj kakva je Vojvodina, istup Jovanova kao čelnog čoveka upravo vojvođanskog DSS-a može, to se lako da zamisliti, dovesti nekog od Mađara u najmanju ruku u neprijatnu situaciju. Zamoljen za objašnjenje, Jovanov nam je rekao da njegova DSS, citat, nikome ne spori pravo da koristi svoj maternji jezik, kraj citata. U nastavku je Fokus ponovo prebacio na patrole Nacionalnog saveta Mađara.
Dakle, oni su najavili jezičke patrole Mađarskog nacionalnog saveta. Mi smo na to reagovali tako što smo postavili pitanje da li se u Srbiji, u skladu sa Ustavom također, koristi srpski jezik.
Tamaš Korhec odbacuje iznete ocene te navodi da je posredi pogrešno tumačenje nadležnosti tela na čijem je čelo.
S jedne strane, mi radimo ono što je naša ustavna i zakonska dužnost, a oni rade nešto što nema veze sa osnovnom delatnošću političkih stranaka. S druge strane, ova aktivnost koju nagoveštavaju je i određeni pritisak. Naime, u ovoj državi, iako smatram da je veoma korisno i poželjno ako svaki građanin govori srpski jezik kao jezik etničke većine u ovoj državi, ali s druge strane nema nikakve ustavne ili zakonske obaveze.
Književni kritičar Vladimir Arsenić konstatuje da sporna inicijativa zavređuje taman sljedeći komentar.
Od sad pa nadalje i u buduće odbijam da govorim srpskim jezikom. Dakle, govorim svojim jezikom koji se definitivno ne zove srpski, ako će DSS da mi određuje da li je to srpski, mađarski, rumunski, kakav god. Zaista, to je jedan, upotrebit ću reći Viktora Ivančića, debilizam.
Iz Novog Sada i Beograda, Norbert Šinković i Miloš Teodorović.
A u istom danu, kada je ideja o jezičkim patrolama podigla toliko prašine, Skupština Vojvodine usvojila je nov statut koji će biti proglašen nakon što ga potvrdi Republički parlament. On je značajno promenjen u odnosu na dokument koji je još na snazi, a političke stranke su uglavnom zadovoljne postignutim kompromisom. Naš reporter Norbert Šinković postavio je pitanje je li ovo još jedan korak ka daljem urušavanju autonomije.
Novi Sad po statutu Vojvodine biće samo administrativni centar pokrajine. Glavni izvršni organ biće pokrajinska vlada, a ne vlada Vojvodine. Uvodi se termin nacionalne manjine koji će se koristiti paralelno sa izrazom nacionalne zajednice. Ovo su neke od novina u tekstu statuta Vojvodine. Pored navedenih, Vojvodina dobija i takozvane tradicionalne simbole koje će biti u upotrebi zajedno sa već postojećim grbom i zastavom. Oko ovih izmena složili su se skoro sve stranke. Demokratska stranka koja čini već u Skupštini Vojvodine, zajedno sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i sa Savezom vojvođanskih Mađara, nije zadovoljna sa novim tekstom, ali je dala podršku novom statutu, kaže pokrajinski premijer Bojan Pajtić.
Prva poruka je to da Srbija kao država mora učiniti više da obezbedi nezavisan status u onim institucijama koje treba da budu nezavisne. Konkretno mislim na Ustavni sud koji je doneo odluku kojom je praktično neke odredbe Ustava koje su prepisane u statutu proglasio protivustavnim. I druga poruka je da Ustav mora biti menjan zbog toga što on nije upodobljen sa evropskim standardima, a mi smo država koja ima evropske ambicije.
Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Predrag Matejin kaže da je predloženi statut u skladu sa odlukom Ustavnog suda.
Naravno, okvir je bio Ustav Republike Srbije iz koga se nije moglo izaći. Napravljeni su na kraju određeni kompromisi koji ne umanjuju vrednost statuta.
Predsjednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor smatra da je proces promjene statuta bio dobar test političke zrelosti.
Mislim da smo pokazali kako se može napraviti kompromis između različitih političkih opcija i različitih političkih stavova i mislim da smo u tom pogledu produkovali nešto što je daleko značajnije nego sam tekst statuta.
Ovo je samo formalizovanje praznine autonomije Vojvodine, smatra politički analitičar Duško Radosavljević.
Vojvodina je po ustavu iz 2006. godine već dobila mnogo limitiraniju autonomiju odnosno na Miloševića ustav iz 90. godine, a o nekoj suštinskoj autonomiji nije moglo biti reči. A odlukom Ustavnog suda Republike Srbije došlo se čak do toga jednim vrlo rigidnim tumačenjem da se dodatno još umanji ti stepen ovaj, da tako kažem, autonomije prava Vojvodine.
Prema najavama iz Skupštine Srbije, poslanici u Republičkom parlamentu izjasnit će se o statutu Vojvodine u petak, nakon čega bi on trebalo da bude proglašen u Skupštini Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Prelazimo na regionalne teme. Iako je Sarajevska vijećnica otvorena još 9. maja, i dalje se njenim lepotama možete diviti samo na fotografijama ili video zapisima. Ni danas ovaj arhitektonski dragulj nije otvoren za posetioce, jer i dalje ima status građevine. Zašto? Čućete od Aide Đuku.
Sjenu na otvaranje vijećice baca neriješeni spor između Nacionalne i Univerzitetske biblioteke i Gradske uprave. Pitanje koje do sada nije do kraja riješeno je ko će se smjestiti u obnovljenu vijećnicu. Amra Rešidbegović, pomoćnica direktora Nacionalne i Univerzitetske biblioteke BiH.
Mi smo jedini nosioci prava raspolaganja i korištenja tom zgradom.
I u gradskoj upravi smatraju da imaju pravo na korištenje vijećnice, gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Grad, gradska uprava su bili lideri ove obnove, jer je obnova išla preko njih. Čak je grad trošio i svoja budžetska sredstva, i to ne mala sredstva.
Gradske vlasti žele da jedan dio vijećnice bude gradska kuća u kojoj će se održavati sjednice gradskog vijeća, a jedan dio koristit će Nacionalna i Univerzitetska biblioteka. No i u ovom slučaju postoji nesporazum između dvije strane. Gradonačelnik Sarajeva kaže da uposlenici Nacionalne i Univerzitetske biblioteke se ne žele preseliti u vijećnicu.
Imamo zvančan dopis od njih da oni ne žele da se presele u vijećnicu, jer oni sad raspolažu jako dobrim prostorom u kampusu.
Ovako je reagovala pomoćnica direktora Nacionalne biblioteke na ovu izjavu gradonačelnika.
To je besmisleno. Ova zgrada je prije svega na sredini ovdje gdje mi sjedimo puknuta. Mi kao biblioteka ne možemo na sprat stavljati knjige, jer ćemo svi propasti. Pa nismo ludi da želimo ostati ovdje. U ostalom nemamo ni pravo. Mi smo ovu zgradu dobili na 20 ili 30 godina.
Uposlenici Nacionalne biblioteke apsolutno su nezadovoljni raspodjelom prostora u obnovljenoj vijećnici. Amra Rešidbegović i Zijada Đurđević-Aliđanović.
Nije to prostor ni za gradsku upravu da koristi samo pola, ni za nas da koristimo samo pola, pogotovo da koristimo nešto zajedno.
Ja lično smatram to jednim vrlo nepravednim rješenjem. Naravno, najviše za Nacionalnu univerzitetsku biblioteku, jer mislim da gradska uprava, niti gradski muzej, bilo koje druge sadržaje koje su planirane da se smjeste u vijećnicu, apsolutno ne polažu nikakvo pravo.
Kroz istoriju vijećnica je mijenjala svoje namjenu. Od sjedišta gradske administracije, kada je prvi put otvorena prije 118 godina, do Nacionalne biblioteke u bivšoj Jugoslaviji. Zbog značaja vijećnice, u ovaj problem bi se trebali aktivnije uključiti vlasti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naš satiričar Predrag Lucić zavirio je u imaginarnu pesmaricu mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, poznatog po odašiljanju raznih kletvi. Nakon što je na dan pobjede zajedno sa ruskim ambasadorom obišao grob partizana borca u Podgorici, pozabavio se onima koji hoće da uvedu sankcije Moskvi.
Ko Rusi sankcije uveo, ako Bog da lego u zvorniku, s kačavendom snimio video, pa ga gledao s djecom na dnevniku. Zub slomio na kori nafore, sina svoga zvao Milak čeri, cvitale mu mjesto rujne zore, podmoskovske sabajle večeri. Lozu pio, vodku povraćao, nikad pijan vazda se trijeznio, u moraču ladnu se bačao, pa da Bog da rijeku promašio. Gradom hodo sam u gej paradi, na hrišćansku nabasao čeku, vozali ga u službenoj ladi, sav durmitor prošao u gepeku. Hranio se samo na ispaši, travu jeo, ali je ne pušio, punoglavce brojio u čaši, u bačvama donji veš sušio. Ko Rusiji sankcije uveo, svojoj ženi govorio mužu, krst ljubio onom koga kleo, na Kamčatki snivao spužu. Ko Rusiji sankcije uveo, sve mu bilo kao davno prije, moma slobu umiraz doveo, kadio mu brat Amfilohije.
Ovu satiru Predraga Lucića u celini možete čuti ili pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Krijumčarima kod Beograda noća se utopila jedna osoba, u zemlji evakuisano 500 ljudi. Zbog obilne kiše vanredna situacija u 18 opština i gradova. Prekid saobraćaja na Barskoj i Niškoj pruzi kao i na Ibarskoj magistrali. Ukrajinska vlada počela pregovore o decentralizaciji. Broj poginulih rudara u Turskoj porastao na 282 i danas jaka kiša, vetrovito i hladno do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.